Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Господине Кабровски, пред се честитки за наградата Македонско сонце за животно дело што неодамна вие додели редакцијата на Македонскиот телефонски именик од Сиднеј.
Благодарам.
Вашата биографија е неверојатно богата и исто така и од кога се пензиониравте продолжувате да бидете активен член на многу организации, асоциации, не само во македонската заедница, но и надвор од неа. Ние веќе разговаравме за вашата улога во мултикултурниот одбор на заедниците за North Fusion Wales, а исто така бевте долги години меѓу другото и председател на македонскиот просветно училишен одбор за North Fusion Wales, ако не се лажам, некои 26 години.
25, 23 години председател и 2 години подпредседател.
Така. Сегашната председателка на овој одбор, на просветно училишниот одбор за North Fusion Wales, госпоѓа Жаклина Михајлова, при предавањето на наградата Македонско сонце за вас рече, и веќе цитирам, да се учествува во македонската заедница како член е важна и макотрпна работа, но да се биде пионер во воспоставувањето на културниот идентитет на македонската заедница во Австралија е доблесна работа. Тоа изискува креативност, вложување на собственото време, несебичност и пожртвуваност. Сите овие атрибути го красат нашиот вечерашен лауреат, господинот Тоде Кабровски. Господине Кабровски, кажете ни малку за вашите почетоци кога се доселивте во Австралија. Вие овде дојдовте како професионален учител и тоа во период кога голем број други професионални учители од Македонија, наместо да продолжат со својата професија, најчесто притиснати од потребите за обстанок во Австралија, се вработувале во фабрики и на други места. Што беше за вас лично најголемиот предизвик во тоа време, кога дојдовте?
Да, оно што го казавте точно, што тие наставници што завршиле учителска или педагошка академија, дошле секој овде на петиот континент за подобар живот и тука се удомиле, купиле куќи и требало значи, да ги платят. Тоа и за тоа тие не може толку да се кучат во тој образовен на дејност. Идејата е, јас веќе пристигна во Австралија точно на 9 мај 1969 година, значи еве уште десетина дена, тоа ќе биде околу 48 години, скоро пола век на овој континент.
Инаку сте родом од село Орејово, Битолско.
Роден во село Горно Орејово, Битолско, едно 7 километри од центарот на градот. Прочуено Орејово живописно под во подножјето на Баба планина.
Зашто е прочуено Орејово?
Прочуено е со природните мрзарници, тие што оние кои што се интересира за тие природни мрзарници, јас имам ставено на YouTube, само че ставите чувства изразени во грудка вода, а тоа е голема благодарност и е на мојот пријател, стар пријател Божидар Стојановски и покојниот Менде Петковски новинар, и работеше и за Дневник, што веќе 1984 година, 95 година, неколку пати го посетија селото Ореово и снимија документарен филм како значи тој процес се произведува на природен мраз, но тоа екзистираше некаде до 1985 година и почна после со фрижидерите и веќе толку и сега тие мрзаници веќе се пусти, така е веќе. И тоа е прочуено и самото збор за Ореово има доста ореви, има костени, Букова шума е живописно нешто.
Значи, мрзарниците завршија, но природните убавини уште се стојат
таму. Да, остана таму.
Значи, Ореово го доби името по оревите, или?
По оревите, да, Ореово. Има доста ореви, овај, да. Во Австралија пристигнав со Бродски, 31 ден патував околу Африка. Суетскиот канал беше затворен, 1967 година, да имаше со арапските земји, со Израел, проблеми и 31 ден патував во брод.
Се сеќавате ли како се викаше бродот?
Бродот се викаше Галилео Галилеј. И за среќа и што после Мадагаскар, едно островче таму да ќе останам уште еден ден екстра секоја година, од колко јас уште во Бродот си најдов пријатели египјани, работеа за Ројтер агенцијата. И мене не ме знае дека сум македонец. Англиски не знае, толку само 3 месеци во работнички универзитет, Крште Петко Мисирко, посетував таму ова што е почетниот курс. Ново Бродот веќе се запознав со нив, комуницирав, ако не повеќе, но 150-200 зборови знаев, како се викам, као одам, што. Дори не и во Бродот, после ако научије, дори некој, ако имаше некој проблем и здравствени, дори ми повикува таму да толкува некој работи, ако што требаше. Дојдов, значи, во Австралија на 9 мај 1969 година. Неколку години не бев вклучен во толку, бев во групата, фолклорната група, во спортскиот, фудбалскиот клуб Илинден, но моето мечте е за ова, бидејќи сакав, значи, да се одолжам оно што го учев за како наставник, завршив учителска школа 1964 година, тоа беше последна генерација учители.
Во Битола?
Во Битола. 18-та генерација, колку што се сетявам, и завршиме околу 214 учители таа година, 1964 година. После се запишав на Педагошка академија и завршив група Историја и Географија. И тоа мене ме се размислував како може нешто да почнеме со училиште, со таа, да се вклучам во таа просветна дејност.
Господине Кабровски, но што ве натера да го напуштите Ореово или Битола или Македонија воопшто?
Јас не сакам ни да слушнам да дојдам во Австралија, но кога имаше нереди во Средниот Исток, кој што уште веќе таму е, тој фито уште се запалени гори. Мајка ми дојде пред 3 години, татко ми пред 5 години во Австралија и тоа беше секи рат и тогаш немаше мобилни или скайпови или фейсбук. И едно писмо ако се добиеше на 6 недели и тоа ме дојдов, реков ќе дојдам едно неколку години.
Значи вашите родители пред вас ста са?
Да, да. Татко ми дојде 64-та година, мајка ми, сестра ми 66-та година. И добро, не сгрешав што дојдов и мислив дека ќе останам неколку години, ама ево, останав и после тука се женив, па деца и така.
Останатото историја.
Во 1975 година се запознав со Јованка Фечански, мажена за Јаниц Нусеја, и се запознав со директорот на основното училиште, државното во Нјутеон на Кин Стрит, Дак Мркен. И така на едно кафе почнавме да зборуваме за да отвориме прво југословенско етничко училиште. Го отвориме тоа училиште, едно 10 месеци работевме и така на 26 мај 1976 година го отвориме училиштето. Училиштето во Нјутеон, го викавме, тоа беше југословенско етничко училиште, но ние имавме македонски ученици, 450 македончиња беа, 13 паралелки, имаше 4 српски, 2 хрватски и 1 словенечка. Јако се викаше југословенско етничко училиште, но ние си предававме на македонски јазик, па немаше некој проблем. Во тоа училиште јас работев 4 години, но основно после да од Министерството за образование 1979 година мене ми ја призна дипломата да работам како редовен учител-наставник, но мене не ми се оставаше работата во Телеком, во Телстра. И префрлив во од Нјутеон во Рокдејл, го отворено училиштето 1979 година и во работа во 80-та година во Saturday School of Community Language, јазиците на заедницата, што се, што е тогаш имавме ние 6 гимназии, за IHSC, за High School Certificate, ова што е.
Господине Кабровски, рековте дека имаше повеќе од 400 ученици во Ньютаун. Како се снаоѓавте со часови, како се снаоѓавте со литература, со учебници?
Да, точно. 450 ученици беа македончиња и беа во 13 паралелки, но немаше доволно простори, така што се сетјавам јас во одделението моје имаше 55 ученици во прво одделение, коде што на перничиња.
Мора да сте имале големи училници тогаш.
Училници, да. Големи ученици предавању, те оно сте постои тоа училиште.
Колку га сме веќе кај наставните помагала, вие заедно со неколку професори и наставници бевте коавтор на повеќе учебници за наставата по македонски јазик. Кога се случи тоа? Во почетокот или малку подоцна?
Една од задачите на македонскиот просветен училишен одбор и Министерството за образование веќе почнавме да та програма да се спроведуваме, да доаѓаат наставници од Македонија во размена. И првата наставничка се имат на 82-та година и 80 Катерина Шумановска, па кога дојде професорот Ѓорѓи Сталев, тога ја заботивме заедно, јас соработував со него, ги издадовме три учебници, како автор без јас, Светилник 1, Светилник 2 и Светилник 3, со професорот, значи во соработка, а после го издадовме книгата од културата на македонскиот народ со Ѓорѓи Сталев, а изработивме и други учебници со Вера Бошевска, со Лилјана Митковска, Тајната на зборовите и така натаму. Друго што ние веќе имавме, вработивме и редовен на наставник за изворен материјал, од кој првиот беше Апостол Апостоловски, после беше Бранко Наумовски, Руса Петковска и така, тоа беше некаде до 1985 година, видите, немаше средства и тоа.
А за што се раководевте кога ги создававте тие учебници? Сигурно дека немавте некој терк по кој што можевте да одите.
Кога дојде професорот Ѓорѓи Сталев, изработиме наставен план и програм за училиштата од прво до шесто одделение, а кога го воведовме јазикот во саботните училишта, за Saturday School, овие, за IHSC, овие што се за завршен диплом, матурски испит, после со Министерството тие ни дадоа да работиме с начистрество и изработиме уште еден наставен план, тоа е од 7 до 12 година, од кој можам да заблагодарам на доктор професор Илија Чашуле, тука доста тој ни помогна. Со Илија Чашуле работеше тој со мене 8 години во Когра.
Средното училиште во Когра, да, во гимназијата во Когра.
Да.
Вие предававте и таму?
Ќе предавав 4 години во Ньютаун, 13 години во Рокдейл, 3-4 години бев во Когра, 13 бев како јазичен советник, како language координаторова.
За македонските саботни средни училишта, да?
Да. 4 години работав попладне во Кенливел и кога дојде Ѓорѓи Сталев 1983 година, отвориме училиште во Ричмон и го ставивме името на неговиот покоен татко Стале Попов, кој 6 саботи јас веќе патував, што работав на 3 работи, и работев доброволно, значи, дури да се отвори да се најди наставник. Многу тешко беше да се најди наставник, пак да патуваат са типо од Сиднеј до Ричмон и од Ричмон назад, значи, 3 сати, а плата нема, по 25 долари.
А и вие како стасувавте секаде? Да одите на вашата работна со полно работно време?
И самиот се прашувам, не знам сега да сум сега, не можам ни, што се викава на нас.
Макотрпна работа, сигурно.
Не беше лесна работата. Сега веќе имаме и нагледни средства, тогаш немавме ни нагледни средства, веќе користевме некои визуелни ова што е. Почнаме после со видео касети, со одије рекордери што беа, само тешко е. Сега веќе нема проблем сега со интернет, со компјутери, сега Тогаш немавме ни машина за пишување. Се сеќавам кога, не знам дали ги ја користеше, она голфбол, топчиња што се става на машината, тоа веќе од вај ги барав кирилица, ама после 1987 година јас првата кирилица што е зедов многу ми помогна, после почнав значи на компјутери со дискови, а не со дискети.
Како би оцениле соработката со релевантните институции во Македонија во тоа време Југославија, нели уште беше?
Да. Ние многу работевме посебно со Макицата, работевме со Министерството за образование и физичка култура, со Комисијата за културни врски за странство, од кој што бев поканет и три пати бев на тој семинар за македонски јазик, литература и култура, од кој од таму веќе се сретнав со доста познати личности, еминентни професори и академици, и тоа ми беше, значи, имав една слика, и кога беа организиравме денови на македонската култура, тогаш јас го предложив во одборот да дојде академикот професор, доктор Блаже Ристовски. И тој беше 86-та година овде. Имавме голем соработка, посебно со Матицата на иселениците, до некаде до 90-тите години, веќе почна после да се распаѓа тоа, тој од кога се почна, значи, да се разделува републиките, тога немаше ни средства. А ние имавме голема подкрепа, поддршка од Матицата на иселениците.
Када се одржаа тие денови на македонската култура тогаш? Чиј организатор, еден од организаторите бевте?
Да, јас бев подпредседател, Душан Ристевски беше председател. 1986 година се одржа првите денови на македонската култура во Сиднеј, вторите се одржа 88 и трети 90 година, но во тие 90-та година јас не бев толку вклучен, што бев, значи, само посетител. Но да не заборавам Министерството за образование на Нов Јужен Велс од Федерацијата на етничките училишта, ние добивавме доста средства. Добро, сега се добива, не знам, по 100 долари на секој ученик, она пер капита, шо вика, но тогаш ние добиваме по 40, но многу средства ние добиваме за нагледни средства, финансиски средства и за учебници. Меѓу првите етнички групи бевме ние, македонците, што благодарение веќе тие проекти за грентови добивање, ќе седневме, ќе се консултиравме и ќе напишеме што треба, и никогаш не бевме одбиени. Од кои веќе околу 15 изданија учебници, вклучувајте ги овие што беа наставници во размена и наставниците што беа за изворен материјал, имаме околу 15 или 16 наслови така издадени, и доста ни помогната. И сега, а најдобро што можам да се пофалам, тоа е доктор професор Лилјана Митковска, таа веќе е многу добар учебникар. Пред неколку дена ми се јави, веќе изработи еден со сестра и изработи еден многу добар учебник, посебно за овде, за македонските ученици овде на овој континент. Намели, не само во Австралија, и за во Канада, и во другите преклоокеански земји. Се сетјавам, јас го замолив благајнико, веќе во викенд барем да помогнем со нешто, но ако не баше то така една сума од средства, едно 50 долари, барем да му викам да отворат едно поштанско сандаче, ако не друго да го платат та година.
Во истите ли простории беше, каде што е денеска или на друго место?
Прво беше Майгра и Сунце Центр на Seven Wives. Тоа е ова на раскрсница.
Во Рогдел, сепак во близина, не?
Seven Wives и Princess Ива, и дај преку кој ќе се води, преку мостот да се води, так, од другата страна за Света Петка црквата. Тука беа просторите до 1985 година. После се префрлија на Princess Ива и таму ги одржуваме. Дори бев јас ова председател на Македонски училишен, на просветен училишен одбор за Нов Јужен Велс, со станоците таму ги одржуваме, само платяме една членарина, едно десетина долари. Бев и во Migrant Resource Center, и во меѓу пионерите и таму бев во кога се формира.
Какви услуги им пружавте на луѓето во тоа време? Имавте ли доволно членови? Знам дека вие бевте и Justice of Peace и дека доброволно имате работено многу и на тоа поле, особено во тој период, нели, немаше конзуларни представништва овде. Вие им преведувавте, составувавте, заверувавте полномоштва, документи.
Од 1991 година, од кога веќе се самостои Македонија, ние до 2003 година веќе немавме овде ни конзуларно представништво, ни генерален конзул, немавме ни амбасада. Значи, првиот што дојде беше Константин Дураковски, па после дојде га амбасадорот Виктор Габер 2004 година, но јас веќе ти работи доброволно ги подпишував и мојот подпис како Justice of the Peace, мировен судија, веќе го признава. Тоа сега треба да се оди во Камбера или кај нотар. Имаме неколку наши нотари што си, или кога ќе има конзуларни денови во еднаш месечно, кога се организираат, па тогаш тие ги оверуваат тие полномошна и други работи што се потребни.
Господине Кабровски, значи и самиот рековте дека сега кога размислувате за минатото и се што имате постигнато и работено, и самите се чудите како сте постигнале сето тоа. Може би услов било да имате и голема подршка од семејството, особено од сопругата?
Да, и од ќерките Дијана и Мери, и од сопругата Нада, да, без нив, значи голема.
И стално ми вика, има разбирање за вашата активност.
Само митинги, со станоци, татко ми, само ова, само никогаш не е дома и така, и во куќата. Па, јас можам да речам дека заминав, ама не се одродив. Мојата мисија е образовна и патриотска. И така јас. И ќе продолжам. Колку што можам, јако е 12 години сум пензионер, јако не добивам пензија и одживеам од мојата супено, а еше на старостна пензија и други работи што имам на некои додатоци финансиски, но сум уште активен, на многу сум активен, со патувам секој ден, одам на риболов, имам пријатели, друштва, имам едно друштво планинарско во сабота и недела што патуваме по 10 километри покрај реката овде Джорџи Срива, каде што живеам во Јоломо Камфорс Поинт. И секогаш телефонот мој звони, колку што можам ќе помогнам, ако не можам јас да помогнам, ќе го пратам, кај треба, значи, да биде на право место.
Така, вие сте, да, вие сте познати како голем љубител на природата и на риболовот.
Да, точно. Можеме некогаш и да зборуваме за како Тоде Кабровски со неговата сопруга ја три пати ја заобиколи Македонија. Македонија не е само како што мислат, дека Македонија е многу вовазиња. Македонија нема само три езера. Македонија има 36, има планини, има реки, 34. И јас веќе ги имам посетено сите градови, дури и села, сите, на сите врвови сум бил. И на Кемакчелан, и на Кожов, и Пелистер, и Кораб. Сите тие ова.
Кое место ви е најубаво?
Најубаво место ми е каде што сум го пречекувале првиот чекор на прагот. Тоа е моето родно место, живописно Горно Орехово, и каде што сум го прозборил првиот збор. Сега има и други убави места, ама мене најомилено, најубавото место ми е, тоа ми е мојата родна грудка, тоа е во пазовите на Баба Планина, тоа е моето село Горно Орехово Битолско.
Го посетувате ли често?
Го посетувам, 12 пати сум се враќал до сега.
И за тие 12 пати велите дека со сопругата ја заобиколивте Македонија, колку? Три пати рековте, да?
Три пати, да. Можеме и ако сакате да направиме еден разговор. Еден...
Со задоволство.
Обрска со тоа.
Со задоволство, господине Кабровски. Кога зборуваме за вашата активност, за вашата вклученост, вие не мирувавте и кога се работи за политичкиот живот. Вие долги години бевте и во Работничката партија на Австралија.
Да. 25 години во Работничката партија и и имавме ДЕП како конвинер, како координатор, имавме Австралиско-Македонска работничка партија, кој што, ако ме прашате просторите, на 35 членува се и во Когарка, и тоа и Кенада. Каброски, таму
се собиравте.
Канцеларијата, да. А ја мотав и доста со политичари. Па ево, кажува да не види како само пофалба дека бев вклучен во тој политички живот, најповеќе ми помогна покојниот Френк Вука. Френк Вука беше атони генерал и за джастис, а тој веќе со него го победовме македонскиот јазик 1981 година во средните училишта. Овие Saturday School of Community Languages.
Кој беше прво прва гимназија каде што се изучуваше македонски јазик?
Прва гимназија се отвори, беше Огра, Риджен Стрит во Огра, имавме околу 30 на ученици, кои почнав јас да работам од 7, 8, 9 и 10, а на колегата Бранко Наумовски му ја дадов 11 година, една само 11 година тој предаваше, и другата година после и работивме уште еден наставник, тоа е за 12 година, и беше професорот Сталев ја водеше 12 година. Првите 11 студенти што се, таа првата генерација, Ѓорѓи Сталев беше таму како наставник, тоа професор, ама како наставник во размена. Само можам да кажам дека овие Saturday School of Community Languages веќе има преку 10, јас дори бев едно 10.000, веќе помина кога бев јас language consultant, како координатор.
10.000 ученици студенти?
11 години бев во тие училишта. Но еден податок што е добро, што само во Когра си има вклучено еден со друг што се знае, а една од тие ќерката моја со Атанас Брсаковски, мислам околу 40 бракови, значи македонци, македончиња што беа во овие саботни училишта, Saturday School of Community Languages.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.